Prevodi sa slovačkog na korejski jezik. Sa neskrivenim ponosom možemo da kažemo da je prevodilački centar Akademije Oxford možda i trenutno jedina institucija u našoj zemlji, u čijem timu se nalaze i stručnjaci čiji posao je obrada sadržaja na korejskom jeziku. A tu su naravno i prevodioci i sudski tumači za slovački jezik, koji su specijalizovani za obradu sadržaja na ovom jeziku. Samim tim što je reč o profesionalcima visokog ranga, to vam oni omogućuju i direktno prevođenje sa slovačkog jezika na korejski, tako da klijentima omogućuju obradu bilo koje vrste materijala u ovoj kombinaciji jezika, te mogu da izvrše i usmeni prevod kada je to potrebno. A osim što će na zahtev klijenata da obrade romane, prozna i poetska dela, odnosno beletristiku, ali i druga književna dela, naši stručnjaci mogu da izvrše i direktno prevođenje sa slovačkog jezika na korejski za web sajtove i mnoge druge internet sadržaje, kao i za udžbenike, odnosno tekstove kako različite tematike i dužine, tako i složenosti. Pored toga, oni prevode i marketinške materijale, kao i časopise, zatim novinske članke, a na zahtev klijenata mogu da izvrše i kompletnu obradu filmskih ostvarenja, kao i mnogih drugih ne samo video, nego i audio sadržaja, poput na primjer reklamnih poruka, informativnih emisija i serija, zatim obrazovnih, dečijih, zabavnih i drugih tipova emisija. Naglašavamo i to da ih u sklopu ove usluge očekuje titlovanje prevedenih sadržaja, ali i da možemo da izvršimo njihovo sinhronizovanje ako je to potrebno. Naši stručnjaci će da izvrše i usmeno prevođenje sa slovačkog jezika na korejski, ukoliko organizujete neki događaj za koji vam je potrebna ta usluga. A kako su oni specijalizovani za sve tipove ove usluge, to jest za prevod uz pomoć šapata, odnosno simultani i konsekutivni prevod, a svaka od njih se primenjuje na tačno određeni događaj. To moramo znati sve detalje u vezi sa njegovom organizacijom. Pod tim se podrazumeva najpre trajanje konkretnog događaja, te precizne informacije o njegovoj organizaciji, a zatim i o prostoru u kome bi trebalo da bude održan i o broju učesnika. Ako se za događaj koji klijent organizuje, preporučuje primeniti simultano prevođenje sa slovačkog jezika na korejski, onda ćemo u ponudu da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Na vaš zahtev ćemo izvršiti i obradu bilo kog dokumenta u ovoj kombinaciji jezika, te uz njegov prevod izvršiti i overu prevoda, i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Tako ćete dobiti dokument koji je zakonski validan i koji možete da koristite kada god imate potrebu. A da bismo mogli da ispoštujemo odredbe zakona, morat ćete da prilikom slanja sadržaja za koje su vam potrebni prevodi sa slovačkog jezika na korejski, svakako priložite i originale. U ovom slučaju se oni koriste za overu, te ih sudski tumač uzima samo na uvid, jer on treba da ih uporedi sa prevodima, da bi bio siguran da među njima ne postoji razlika. A u slučaju da se dogodi da primeti bilo kakvu razliku, on je u obavezi da vam predloži izvršenje usluge korekture, odnosno lekture, koju će da pruže takođe naši stručnjaci, korektori i lektori. A kada oni budu ispravili sve greške koje se u tim prevodima nalaze, tako obrađen dokument će ponovo da vrate sudskom tumaču, koji će sada biti u prilici da bez ikakvih prepreka izvrši overu. Da biste sprečili bespotreban gubitak vremena, odnosno novčanih sredstava, preporučujemo vam da se na samom početku raspitate o apostil pečatu. Ova vrsta overe se vrši u nadležnim službama i to u okviru osnovnog suda u mestu vašeg stanovanja, a ne vrši se za apsolutno sva dokumenta, nego samo za ona za koja navodi zakon. Baš zato i jeste bitno da saznate prvo da li se za dokumenta za koje vam je potrebno prevođenje sa slovačkog jezika na korejski zahteva i ova vrsta overe, a zatim i da pitate službenike da li se ovaj pečat stavlja posle ili pre obrade tog dokumenta od strane prevodilaca i sudskih tumača. Onog trenutka kada budete dobili sve ove podatke, bit ćete već u velikoj prednosti, jer ćete znati najpre gde treba da odnesete taj dokument prvo, a zatim i kojim tokom će ići njegova obrada. Uz prevođenje sa slovačkog jezika na korejski, za različite vrste dokumentacija, kao što su tenderska, medicinska, građevinska, poslovna, tehnička, lična i druge, sudski tumači i prevodioci mogu na vaš zahtev da obrade i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest sve vrste najpre izjava i uverenja, odnosno saglasnosti i potvrda. Oni obrađuju i sva dokumenta koja su vezana kako za oblast obrazovanja, tako i prava, odnosno nauke, ali i bilo koju vrstu dokumenata. Kako je vrlo važno da ispoštujete pravilo o dostavljanju originala na uvid, to vam nudimo mogućnost da ih ili donesete lično, ili pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, a možete i da zadužite bilo koju kurirsku službu da ih dostavi na adresu jedne od naših poslovnica. Što se tiče slanja svih ostalih sadržaja, za koje su vam neophodni prevodi sa slovačkog jezika na korejski, a za koje se ne vrši overa pečatom sudskog tumača, njih možete najpre da pošaljete na obradu preko maila, a zatim i da ih prevedene dobijete na isti način. Ipak dokumenta po završetku obrade možete najpre da preuzmete lično, ako vam tako odgovara, kao i da zahtevate da vam ih pošaljemo preko kurirske službe na određenu adresu. Ipak dobro je da imate na umu da ta usluga nije uračunata u cenu obrade konkretnog dokumenta, tako da treba da izvršite njeno plaćanje kada budete preuzimali tu pošiljku. A da bi prevodioci i sudski tumači mogli da ispune vaš zahtev za hitnim prevođenjem dokumenata u ovoj kombinaciji jezika, dozvoljeno vam je da samo u tim situacijama izvršite prvo njihovo slanje preko maila, te da posle toga, a svakako najbrže moguće, dostavite i originale na uvid. Usmeno prevođenje sa slovačkog jezika na korejski. Kako prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i konsekutivni, ali i simultani, kao i prevod uz pomoć šapata sa slovačkog jezika na korejski, kada je to potrebno. Tu su klijenti dužni da nam daju sve relevantne informacije o konkretnom događaju za koji im je potrebna ova usluga, a kako bismo mogli da primenimo odgovarajuću ponudu i usmeni prevod maksimalno prilagodimo svim zahtevima tog događaja. Sem podataka o broju učesnika, odnosno trajanju, trebalo bi da dobijemo i informaciju o njegovoj organizaciji, kao i o prostoru u kome bi trebalo da bude održan. Za one klijente za čiji događaj će biti primenjena ta vrsta usmenog prevoda, omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po pristupačnim uslovima. Vršimo i direktno prevođenje sa slovačkog na korejski jezik za web sajtove, kao i za online prodavnice i kataloge, odnosno softvere i druge sadržaje vezane za oblast interneta. A prevodilac i sudski tumač u ovom slučaju primenjuju i SEO pravila, Search Engine Optimization, kako bi obrađenim materijalima omogućili da poziciju u okviru globalne pretrage poboljšaju. Ukoliko imate urađene prevode u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali je neophodno ispraviti neke greške u njima, ponudit ćemo vam redakturu tih materijala, koju će da izvrše profesionalni korektori, odnosno lektori, a koji su isto u timu prevodilačkog centra Akademije Oxford i koji imaju višegodišnje iskustvo u pružanju usluga lekture i korekture za navedenu kombinaciju jezika. Pored svega pomenutog, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i audio, kao i video materijale, i to kako različite tipove radijskih i televizijskih emisija, tako i reklamne poruke, odnosno serije, ali i filmove bilo kog žanra i vrste, animirani, igrani, crtani, dokumentarni i ostali. Takođe, ćemo da vam omogućimo i sinhronizovanje prevedenih sadržaja, kao i uslugu njihovog titlovanja. Prevodi stručnih časopisa sa slovačkog na korejski jezik. Prevodioci i sudski tumači koji su deo tima Akademije Oxford vrše i direktno prevođenje sadržaja stručnih časopisa sa slovačkog jezika na korejski. A oni također prevode i popularne časopise, ali i novinske članke, odnosno bilo koju vrstu tekstova. Tako će, osim tekstova čija tema je vezana za oblast informacionih tehnologija, turizma i komunikologije, odnosno marketinga, oni da obrade i tekstove koji se odnose na oblast financija, ekonomije i bankarstva, te politike i prava, ali i one koji su vezani za oblast obrazovanja i nauke, odnosno psihologije, komunikologije, sociologije i filozofije, te medicine i farmacije, ali i svih ostalih naučnih disciplina. Po potrebi, sudski tumač i prevodilac obrađuju i reklamne materijale, i to kako kataloge i brošure, tako i plakate, odnosno flajere i PR tekstove, pa čak mogu da vam ponude i prevođenje sa slovačkog jezika na korejski za vizit kartice. U toku obrade ovih sadržaja, oni će se rukovoditi pravilima marketinga koja odlično poznaju, tako da će reklamnu poruku da prevedu u potpunosti u skladu sa pravilima korejskog jezika, kako bi izvornim govornicima ovog jezika omogućili da se upoznaju što bolje sa konkretnim proizvodom ili uslugom koja se kroz ove materijale reklamira. Takođe možemo da uradimo i prevod sa slovačkog jezika na korejski, kako za prozna i poetska knjižna dela, tako i za romane, beletristiku, ali i udžbenike. Prevod diplome i dodatka diplomi sa slovačkog jezika na korejski. Da bismo klijentima omogućili obradu diplome i dodatka diplomi u ovoj kombinaciji jezika, nudimo im prvo njihovo prevođenje sa slovačkog na korejski jezik, a zatim i overu urađenog prevoda i to pečatom sudskog tumača. Tako će prevodilac i sudski tumač svim klijentima koji zahtevaju obradu ovog, ali i mnogih drugih dokumenata, omogućiti da u optimalnom roku dobiju dokumenta koja su u potpunosti obrađena u skladu sa zakonom i samim tim mogu da budu korišćena kad god je to potrebno. Obrađujemo i svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, kao i nastavne planove i programe fakulteta, prepise, ocena i potvrde o redovnom školovanju, ali i uverenja o položenim ispitima, odnosno seminarske i diplomske radove, te sva ostala dokumenta koja se tiču obrazovanja. Sudski tumači i prevodioci u pomenutoj jezičkoj kombinaciji mogu da obrade i sva lična dokumenta, uverenje o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, saobraćajna dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, venčani list, dozvola za boravak i ostala lična dokumenta, kao i sva dokumenta koja čine kako tehničku i tendersku, tako i građevinsku, odnosno medicinsku i poslovnu dokumentaciju. A to su građevinski projekti, uputstva za rukovanje, lekarski nalazi, rešenja o osnivanju pravnih lica, deklaracije proizvoda, osnivački akti preduzeća, fakture, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, poslovne izveštaje svih vrsta, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga. Na zahtev klijenata, naši stručnjaci obrađuju i sva pravna akta, i to kako punomoćje za zastupanje, sudske presude, odluke i žalbe, tako i tekovine Evropske unije, licence i sertifikate, odnosno sudska rešenja i tužbe. Možemo da uradimo i prevod sa slovačkog na korejski jezik za naučne patente, odnosno za rezultate naučnih istraživanja, ali i za naučne radove i za sva ostala dokumenta koje su vezana za oblast nauke, kao i za ona dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama kada je to potrebno, odnosno za različite vrste uverenja i saglasnosti, te potvrda i izjava, odnosno potvrda o visini primanja, uverenja o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i druga. Da bismo mogli da ispunimo zakonske odredbe i izvršimo overu prevoda u skladu sa pravilima, klijenti moraju da nam dostave originalna dokumenta na uvid. Preporučuje im se i da pre toga izvrše sve potrebne provere koje se tiču stavljanja haškog, odnosno apostil pečata, na konkretna dokumenta. Cene prevoda sa slovačkog na korejski jezik ili sa korejskog na slovački jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa slovačkog na korejski jezik ili sa korejskog na slovački jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.